Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston g'arb davlatlaridan viza olishni osonlashtirmoqchi. Umra ziyoratini noqonuniy tashkil etayotgan firmalar jazolanmoqda. Konstitutsiya kuni munosabati bilan 483 mahkum afv etildi. Kelgusi yil issiq suv tarifi 2 marta oshiriladi. Saidaziz Medgarodovning jazo muddati uzaytirildi. Jo Bayden Suriya prezidenti Bashar Assad rejimining qulashini adolat tantanasi deb atadi. AQSh Suriyadagi Islom davlati obyektlariga zarbalar berdi. Tramp Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda isitish va issiq suv ta'minoti tariflari 2025 yil davomida 2 marta oshirilishi mumkin. Bu haqda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi issiqlik ta'minoti tizimlaridan foydalanish va rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Ilhom To'rayev ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, kelgusi yilda elektr energiyasi va tabiiy gaz qimmatlashi sabab isitish va issiq suv tariflari 15%dan 2 marta oshishi prognoz qilinmoqda. Ozodlik O'zbekiston poytaxtida 31 oktyabrdan e'tiboran aholi va yuridik shaxslar uchun issiqlik ta'minoti va issiq suv xizmatlari tariflari 15%ga oshirilgani haqida xabar qilgan edi. Poytaxtda markazlashgan issiqlik ta'minoti xizmati ko'rsatuvchi Veolia Energy Toshkent MTJ'ga ko'ra, shahar aholisi asosiy tarifning 14%ini to'laydi, qolgan qismi esa shahar byudjetidan subsidiya sifatida qoplanadi. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida issiqlik ta'minoti narxi 2024 yilning 2-aprelida ham 15%ga oshirilgan edi. O'zbekistonda umra tadbirlarini noqonuniy tashkil etayotgan turoperatorlar javobgarlikka tortilmoqda. Bu haqda Daryo.uz nashri din ishlari bo'yicha qo'mitadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. O'zbekiston va Tojikistonning 100ga yaqin fuqarosi qo'mitaga Saudiya Arabistonining Makka shahridagi mehmonxonadan chiqarib yuborilgani hamda qaytish aviachiptalarisiz qolib ketgani haqida murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, ziyoratchilar tegishli litsenziyasiz noqonuniy faoliyat olib borayotgan Yusra Tour, Muslim Travel, Meta Travel hamda Elchi Travel turoperatorlari orqali muqaddas ziyoratga borgan. Holat o'rganilganda tur firmalari tomonidan mehmonxona pullari to'lanmagani aniqlangan. Saudiya Arabistonida qolib ketgan fuqarolar qaytarilgan va umra tadbirlarini noqonuniy tashkil qilgan firmalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat tashqi ishlar vazirligiga Buyuk Britaniya, Germaniya, Kanada, Slovakiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya kabi mamlakatlarda o'qish, malaka oshirish hamda zamonaviy korxonalarda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarga yengillik bo'lishi uchun viza tartibini soddalashtirish bo'yicha zarur choralar ko'rishni topshirdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga muvofiq 7 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda aholini talab yuqori kasblarga o'qitish va daromadli ish bilan ta'minlash masalalari muhokama qilingan. Bundan tashqari, kelgusi yildan rivojlangan davlatlarda ham ishlash ham o'qish imkonini beruvchi work and travel kabi dasturlarda qatnashayotgan o'zbekistonlik yoshlarga yo'l kira xarajatlari uchun sud ajratishni yo'lga qo'yish vazifasi belgilangan. Shu bilan birga chet elda mehnat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqotni kuchaytirish, ularning ko'proq oylik olishiga sharoit yaratish hamda ijtimoiy va huquqiy qo'llab-quvvatlash lozimligi qayd etilgan. Bashar Asad rejimi qulagani ortidan 8 dekabr kuni AQSh harbiylari Suriyaning markaziy hududidagi Islom davlati obyektlariga 75tadan ziyod havo zarbasi bergan. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujumdan maqsad ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti deb tan olingan guruhning ayni damda Suriyadagi beqaror vaziyatdan foydalanib qolishining oldini olish bo'lgan. Havo amaliyotida B-52 strategik bombardimonchi uchoqlari, F-15 qiruvchi uchoqlari va A-10 hujumchi uchoqlaridan foydalanilgan. Xabarnomada tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganiga doir hech qanaqa alomat yo'qligini qo'shimcha qilingan. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden Bashar Asad rejimining qulashini adolat tantanasi deb atagani ayni paytda Suriyadagi hozirgi vaziyat beqaror va xatarli ekanini e'tirof etgani haqida xabar qilingan edi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Unga ko'ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan bitim tuzishni istaydi. Tramp tomonlarning muhtamal talafotlari yuzasidan ham o'z bahosini ochiqladi. Bu bayonotlarini Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Asad rejimi qulashini sharhlash barobarida bergan. Asad endi yo'q, u o'z mamlakatidan qochib ketdi. Uning himoyachisi bo'lgan Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya endilikda uni himoya qilishdan manfaatdor emas. Aslida Rossiyaning u yerda bo'lishidan naf ham yo'q edi, deyilgan Tramp bayonotida. Tramp qaydicha Moskva Ukrainadagi urush tufayli Suriyaga nisbatan butun qiziqishini yo'qotgan. Unga ko'ra, Ukrainada 600 mingga yaqin rossiyalik askar yaralangan yoki o'ldirilgan. Rossiyaning TASS va Interfax agentliklari manbalari Suriyaning qulatilgan prezidenti Bashar Asad oilasi bilan Moskvaga kelgani, Rossiya rasmiylari insonparvarlik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda ularga boshpana berganini iddao qilishmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar keltirilgan emas. TASS xabarida Bashar Asad sobiq prezident deb atalgan va holanki u hali vakolatlarini topshirganini rasman e'lon qilgan yo'q. Agentliklar manbasi Suriya muxolifati liderlari Rossiyaga tegishli harbiy bazalar va diplomatik muassasalar xavfsizligini kafolatlashganini qo'shimcha qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Suriyada isyonchilar Damashqni egalladi. Asad mamlakatni tark etgani xabar qilinmoqda. Suriyalik isyonchilar Bashar al-Asad rejimi hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. Suriyada yuz berayotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Suriyada isyonchilar 8 dekabr kuni erta tongda poytaxt Damashqni o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan xabarda Damashq endi Asaddan ozod bo'ldi deyilgan. Prezident Bashar al-Asadning qayerda ekani hozircha noma'lum. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari monitoringi Asad Damashq egallangani haqidagi xabarlar chiqqanidan so'ng Suriyadan uchib ketganini xabar qilmoqda. Bu xabarni hozircha tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi al-Jaloliy video murojaat orqali chiqish qilib, hukumat xalq tanlagan har qanday rahbariyat bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi.
Men o'z uyimdaman va hech qachon tark etmadim. Buning sababi men shu mamlakatga tegishliman va boshqa qaysi davlat mening uyim bo'lishi mumkinligini bilmayman. Biz hatto qo'l uzatgan muxolifatga ham qo'l beramiz. Ular bu yerga tegishli bo'lgan hech kimga zarar yetkazmasliklarini tasdiqladilar.
Muhammad G'ozi al-Jaloliy prezident Bashar al-Asadning mamlakatni tark etgani haqidagi xabarlarga javob bermadi.
Bu davlat hech qanday mintaqaviy ittifoq yoki bloklarga kirmasdan qo'shnilari va dunyo bilan yaxshi munosabatlar o'rnatadigan oddiy davlat bo'lishi mumkin. Lekin biz bu masalani Suriya xalqi qanday yangi rahbar tanlasa o'z ixtiyoriga qoldiramiz.
Hayat Tahrir Ash-Shom isyonchi guruhi yetakchisi Abu Muhammad al-G'ulani 7 dekabr kuni kechasi qo'zg'olonchilar 775 ming aholiga ega Xoms shahri ozod qilishning so'nggi bosqichida ekanini ma'lum qilgan edi. Hayat Tahrir Ash-Shom AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqining terrorchi tashkilotlar qaror ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Asad rejimining qulashi Tehron bilan birga uzoq yillardan beri Suriya hukumatini qo'llab kelayotgan Kreml uchun ham katta geosiyosiy to'siq bo'ladi. AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti Asad rejimi qulagani, uning tarafdorlari Suriya armiyasiga harbiy yordam berishga tayyor emasligi haqida yozmoqda. Rossiya Suriyada bir necha harbiy bazaga ega. Xmeymimdagi havo bazasi va Tartusdagi strategik dengiz obyektlari shu paytgacha Kremlning Suriya va Afrikadagi harbiy ishtiroki uchun foydalanib kelingan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya harbiy bazalarining taqdiri haqida izoh berishdan bosh tortib, taxmin qilish uning ishi emasligini aytdi. Institutga ko'ra, Moskva hali bazalarini evakuatsiya qilishni boshlamagan, biroq isyonchilar shiddat bilan ildamlar ekan. Rossiya o'z kemalarini portda yana qancha ushlab turishi noma'lumligicha qolmoqda. AQSh davlat departamenti Washington Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Departament vakilining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tinch aholi, jumladan ozchilik guruhlarini himoya qilishga chaqirgan. Isyonchilar Damashqni qo'lga kiritishdan oldin poytaxtda vahima ko'tarilgan, zaruriy ta'minot yetishmovchiligi kuzatilgan. Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'tgan hafta kutilmaganda hujum boshlab, birin-ketin Suriyadagi yirik shaharlarni katta qiyinchiliksiz egallab oldi. Hayat Tahrir Ash-Shom tarkibida jangarilardan tashqari Suriya milliy armiyasi deb ataladigan Turkiya dastagidagi guruh ham bor. Turkiya isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni rad etmoqda, biroq ekspertlar fikricha qo'zg'olon Turkiya roziligi bilan boshlangan. BMT 6-dekabr kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, noyabr oxiridan beri Suriyada deyarli 300 ming kishi jangovar harakatlar tufayli uy joyini tashlab chiqib ketgan. Isyonchilarning ildamlashi davom etsa, yana 1.5 millionga yaqin odam mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi mumkin. 2011-yilgi fuqarolar urushidan beri Asad Eron va Rossiya yordamiga tayanib kelayotgan edi. Hayat Tahrir oqshom o'tgan hafta Halab ustida nazoratni qo'lga kiritgandan keyin birin-ketin Suriyaning boshqa yirik shaharlarini egallashga kirishdi. Asad hukumati qulab, poytaxt isyonchilar qo'liga o'tgandan keyin odamlar buni nishonlash uchun Damashq ko'chalariga chiqdi. Xabarlarga ko'ra, Bashar Asad isyonchilar poytaxtga kirgandan keyin mamlakatni tark etgan. Olomon va jangarilar Asad rejimi tugatilganini xursandchilik bilan nishonlamoqda. Suriya davlat televideniyasi prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgani va qamoqxonalardagi barcha mahbuslar ozod etilgani haqidagi isyonchilarning video bayonotini yoyinladi.
Tug'ilganimizdan beri davom etayotgan 13 yillik bosim va fojialardan so'ng endi xursandchilikni his qilyapmiz. Rejim bizga yillar davomida zug'um o'tkazib keldi, ammo endi ozodmiz. Qo'rquv va zulm yo'q. Biz Xudo xohlasa kuchli, birlashgan va eng yaxshi davlat bo'lamiz. Bu boshqacha baxtiyorlik hissi, demokratiya va erkinlik nomi bilan xalqni qirg'in qilgan, 50 yil davomida insonlarga zulm qilgan jinoyatchi diktator hokimiyatni bunchalik tez qulashi 7 uxlab tushimizga ham kirmagandi.
Qarib 14 yillik fuqarolar urushidan so'ng Asad hokimiyati bir necha kun ichida ag'darilganidan aksar suriyaliklarning o'zlari ham hayratini yashirmayapti. Erta tongdan Damashqliklar namoz uchun masjidlarga to'plandi. Shahar bo'ylab yurish qilib g'alabani nishonlamoqda. Hukumat qo'shinlari va politsiyachilar o'z joyini tashlab qochib ketgan. Mudofaa vazirligi qarorgohi isyonchilar nazoratiga o'tgan. Suriya askarlari 2018 yilda Damashq atrofidagi hududlarni qaytarib olgandan beri muxolifat kuchlari Damashqqa yetib bora olmagan. Bir kun oldin hukumat kuchlari Suriyadagi 3-chi yirik shahar Xomusni tashlab chiqqandan keyin Hayat Tahrir ash-Shom boshchiligidagi qurolli isyonchilar shaharni egallab olib Damashq tomon harakatlana boshladi. Suriya isyonchilari 8 dekabr yakshanba kuni davlat televideniyasi orqali qisqacha bayonot berib, Damashq ozod qilingani va Bashar al-Asad hokimiyatdan ag'darilganini e'lon qildi. Suriya davlat televideniyasida 9 kishi paydo bo'ldi. Ulardan biri FAS Damashq operatsiyalar xonasining 1 raqamli bayonotini aytdi.
Bayon raqam 1.
Damashq shahri ozod qilindi. Zolim Bashar al-Assad ag'darildi va rejim qamoqlaridan nohaq hibsga olingan barcha odamlar ozod qilindi.
Suriya bosh vaziri hukumati qulagandan keyin mamlakatni tark etmasligini aytdi. Suriya isyonchilari Xomusda to'liq nazorat o'rnatilganini nishonlamoqda. Suriyalik isyonchilar yakshanba kuni yarim tundan so'ng Xomusda shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bayram qilmoqda. Isyonchilar qo'mondoni Hasan Abdulg'ani yakshanba kuni tongda isyonchi kuchlar Suriyaning markaziy Xomus shahrini to'liq ozod qilganini aytdi.
Xudoga shukr, biz hozir Xomus shahridamiz va Suriyaning barcha shaharlarini zolim cho'chqadan va uning ittifoqchilaridan ozod qilmagunimizcha davom etamiz. Xudoga shukr, 13 yillik surgundan keyin shahrimizga faxr bilan qaytdik.
Yakshanba kuni Suriya isyonchilari Bashar al-Asadning 24 yillik bu avtoritar boshqaruviga barham berganliklarini aytishdi.
Avvalo bizga bu yerni yana bir bor ko'rish imkoniyatini bergani uchun Xudoga shukronalar aytaman. 10 yil davomida Xomusdan qochib, bugun boshimni baland ko'tarib g'urur bilan qaytib keldim. Xoms endi ozod. Bu biz orzu qilgan Xoms. Xudo bugun bizga g'alaba ato etib, oilalarimiz va birodarlarimiz bilan shuningdek Idlib, Halab, Xama va boshqa shaharlardagi ko'chirishlar payti tanishganlarimiz bilan uchrashishimizga imkon berdi.
Suriya armiyasi qo'mondonlari yakshanba kuni zobitlarga Asad rejimi tugagani haqida xabar berish dedi Reuters agentligiga suriyalik zobit. Yakshanba kuni Suriya isyonchilari prezident Bashar al-Asadni uning 50 yillik oilaviy dinastiyasini ag'darib tashlaganliklarini davlat televideniyasi orqali e'lon qilar ekan Muassad kasalxonasi binosida muxolifat bayrog'i ko'tarildi. Damashq ko'chalaridan birida harbiy texnika va sochilib yotgan kiyim-kechaklar ko'zga tashlanadi. Voqealar surati arab davlatlarini hayratda qoldirdi va mintaqaviy beqarorlikning yangi to'lqini haqidagi qo'rquvni kuchaytirdi. Bu 13 yildan ortiq davom etgan urush natijasida vayron bo'lgan shaharlarni vayronlarga aylantirgan 100 minglab odamning o'limiga sabab bo'lgan va millionlab odamlarga qochqin sifatida mamlakatni tark etishga majbur qilgan Suriya uchun burilish nuqtasidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Suriyadagi mojarolarni yumshatish, tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Geir Pedersen yakshanba kuni Suriyadagi urushayotgan tomonlarni hozirgi keskinlikni yumshatish, tinch aholini himoya qilish va urushdan vayron bo'lgan mamlakatdagi mojaroni yumshatishga chaqirdi. Hukumat qo'shinlari va Hayat Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglar 27 noyabrdan beri hududiy g'alabalar tufayli keskin avj olgan. Yakshanba kuni 22-chi Doha forumi doirasidagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Pedersen Suriyadagi vaziyat daqiqa sayin o'zgarayotganini ta'kidlab, tegishli tomonlar mamlakatda qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik va xalqaro gumanitar qoidalarga muvofiq tinch aholini himoya qilishga chaqirdi.
Men xalqaro gumanitar huquqqa muvofiq vaziyatni yumshatish, tinchlantirish, qon to'kilishini oldini olish va tinch aholini himoya qilishga chaqiruvimni yana bir bor takrorlayman.
Shuningdek, u BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor rezolyutsiyasini amalga oshirish maqsadida Shvetsiyaning Jeneva shahrida favqulodda siyosiy yig'ilish o'tkazishga chaqirdi. 2015-yil dekabr oyida qabul qilingan BMT Xavfsizlik kengashining 22 elektor sonli rezolyutsiyasi Suriya bo'ylab o't ochishni to'xtatish bo'yicha yo'l xaritasini belgilaydi. Bu esa Suriya boshchiligidagi va BMT tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosiy jarayonga olib boruvchi tinchlik jarayoni bilan bog'liq. Pedersen, shuningdek, bir kun avval Eron, Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashganini, shuningdek, AQSh, Fransiya, Britaniya va Germaniya vakillari bilan maslahatlashganini aytdi. Favqulodda yig'ilish sanasi imkon qadar tezroq e'lon qilinishiga umid qilib, barcha tomonlar bu masalada kelishib oldilar deya qo'shimcha qildi u. Shanba kuni Qatar poytaxtida 22-chi Doha forumi boshlandi. Unda dunyoning turli davlatlaridan yuqori martabali rasmiylar yig'ilib, dolzarb xalqaro masalalar muhokama qilinadi. Rossiya Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuv orqali o'zini xalqaro maydonda tan olinishi kerak bo'lgan derjava sifatida namoyon qilishga urinib keldi. Moskva bu imijdan foydalanib, butun yaqin sharq va undan tashqarida o'z ta'sirini g'arbga qarshi vosita sifatida kengaytirdi. Moskva yillar davomida qo'llab kelgan prezident Bashar Asad hukumatining qulashi esa Rossiyaning buyuk davlat ambitsiyalariga jiddiy zarba bo'ldi. Putinning Suriyadagi harbiy sarguzashtlari Rossiya buyuk davlat ekanligi va o'z ta'sirini xorijda ham loyihalashtira olishini ko'rsatish uchun mo'ljallangan edi. Suriyani yo'qotilishi Putin uchun katta tarsaki bo'ldi, deydi yaqin sharq bo'yicha ekspert Philip Smith. Avvalroq Oq uy Suriyadagi vaziyatni yaqindan kuzatib borayotgani hamda mintaqadagi sheriklari bilan doimiy aloqada bo'lib turganini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Suriyadagi voqealarga o'z munosabatini e'lon qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, Bashar Asad va qurolli mojaroning bir necha ishtirokchilari o'rtasidagi muzokaralar natijasida u prezidentlikdan voz kechib, mamlakatni tark etgan va hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish haqida ko'rsatma bergan. Rossiya bu muzokaralarda qatnashmagan. Biz Suriya jamiyatidagi barcha etnokonfessional kuchlarning fikrlarini hurmat qilishga chaqiramiz va BMT Xavfsizlik kengashining bir ovozdan qabul qilingan 22 elektor rezolyutsiyasi asosida inklyuziv siyosiy jarayonni o'rnatishga qaratilgan sa'y harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz, deyiladi bayonotda. Yana bayonotda ta'kidlanishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazalari shay holatga keltirilgan va ayni paytda ularning xavfsizligiga jiddiy tahdid mavjud emas. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalq masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Yani deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishora?
Professor Xidir Nazar Allohqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2000 37 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan, mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ularni hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon. O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashga.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi, 20 kishi yaralandi.
Bu ko'ngilsiz hodisa. Beton parchalari yerda sochilib yotibdi. Odamlarni usti yopiq holda zambalda olib chiqishdi. Katta ehtimol bilan ular halok bo'lgan. Yana bir qancha yaralangan odamlarni ham olib chiqishdi. Ularning yuzlarining yarmi yo'q, bo'lib ketgan. Agar bu yerda yursangiz, siz ham ko'p narsalarni ko'rasiz.
Viloyat politsiyasi rahbarining aytishicha, hujum oqibatida avtoservis shoxobchasida yong'in kelib chiqqan. Mulozimning so'zlariga ko'ra, yaralangan 20 kishi orasida 2 bola ham bor.
Avtomobil ta'mirlash ustaxonasi vayron bo'ldi. 5 mashina ham zarar ko'rdi. Ichkarida odamlarning jasadlari bor. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 9 kishi halok bo'lgan. 4 nafar yarador bor. Ulardan 2 nafari bolalar.
E'lon qilingan video tasvirlarda bino yonayotgani, ichida jasadlar bor, yonib yotayotgani aks etgan mashinalar ham ko'rinadi. Rus qo'shinlari shuningdek Krivoy Rogga raketa hujumini amalga oshirdi. Viloyat rahbarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida ma'muriy binoga zarar yetgan 2 kishi halok bo'lgan. Qutqaruvchilar bedarak yo'qolgan 1 fuqaroni qidirishda davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi viloyat rasmiysi. Ukrainaga urushning 1018 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlariga yangi Ukraina Pekla dron raketalarining birinchi partiyasini topshirdi. Bunda raketa 700 km masofaga ucha oladi. Bu G'arb ittifoqchilari tomonidan yetkazib berilayotgan raketalardan 2 barobar uzoqroqqa uchishi mumkin. Pekla deb nomlangan dron ukrainchasiga dozaq degan ma'noni anglatadi. 33 oy oldin boshlangan urushda Ukraina Rossiya ishkarrog'iga urush qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Kiyev tomonidan taqdim etilgan ikkinchi dron raketasidir bu. Ukrainaning davlat qurol ishlab chiqaruvchi Ukraine Obronprom vakili ularni qurolli kuchlarga rasman topshirish marosimida jurnalistlarga uchuvchisi uchoq tezligi soatiga 700 km yetishi mumkinligini aytdi. Boshqa tafsilotlar va dronning masofasi yoki tezligi haqida hech qanday dalil keltirilmadi. Ukraina Moskvaga foydali bo'lishi mumkin ma'lumot berishdan tiyilib keladi. Urush davridagi qurol aslahalar haqida ko'pincha ma'lumotlarni sir saqlaydi. Dronlarning uzunligi 1 metrdan oshiq bo'lib, ikkala tomonida kichik qanotlari va ikkita quyruq qanotlari bor. AQSh tomonidan taqdim etilgan Atakams raketalari 300 km'dan sal ko'proqqa ucha oladi. Juma kuni bo'lib o'tgan marosimda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina 4 xil turdagi raketalarni ishlab chiqarayotganini aytdi. Zelenskiy armiya kuni munosabati bilan halok bo'lgan ukrainalik askarlarning yodgorligi poyiga gul qo'ydi. Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. 6 dekabr kuni ham minglab namoyishchilar norozilik bildirib Gruziya parlamenti qarshisida to'plandi. Hukumat yana ularga supurkagich va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda, deydi muxolifat yetakchilaridan biri Zurab Japaritsi Reuters bilan suhbatda.
Hozir namoyishchilarga qarshi keng ko'lamli terror qo'llanilmoqda. Ular odamlarni tashqariga chiqmasliklari va norozilik bildirmasliklari uchun qo'rqitishga harakat qilmoqda. Bir nechta muxolif partiyalar va faollarning idoralariga bostirib kirib, ularni hibsga olishyapti. Kamida 2 muxolifat yetakchisi qamoqda. Bugun men hisob-kitob qildim. Politsiya 8-9 kun ichida kuniga o'rtacha 50 kishini hibsga olyapti. Bu 50 kishidan 40 ga yaqini qiynoqlarga solingan. Shu 40 kishidan 20-25 nafari esa o'lasi qilib kaltaklangan. Ular kasalxonaga yotqizilishi kerak. Bu hozir biz boshdan kechirayotgan haqiqat.
Gruziyadagi eng yirik o'zgarish uchun koalitsiya muxolifat partiyasi yetakchisi Nika Gvarmaya mayda bezorlik va politsiyaga bo'ysunmaganlikda ayblanib 12 sutkaga qamaldi. Gvarmayaning partiyasi politsiya uni kuch ishlatgan holatda nohaq hibsga olganini aytmoqda. Yana bir muxolif partiya, kuchli Gruziya partiyasi vakili Aleko Elisashvili esa 2 oyga tergov izolyatoriga hukm qilindi. Unga amaldagi Gruziya orzusi hukmron partiyasi a'zosiga hujum qilganlik ayblovi qo'yilmoqda. Uning o'zi bu ayblovni rad etgan. Gruziya orzusi partiyasi oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng mamlakatda norozilik to'lqini boshlangan edi. Hukumatning konstitutsiyada belgilangan Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni 2028 yilgacha to'xtatish qaroridan keyin esa namoyishlar yanada avj oldi. Gruziya orzusi norozilik namoyishlarini muxolif partiyalarning zo'ravonlik bilan inqilob uyushtirishga urinishi deb atamoqda. Suriyada hukumatga qarshi guruhlarning olg'a siljishi ortidan Misrning ayrim rasmiylari prezident Bashar al-Asadni mamlakatni tark etishga chaqirgan. Uning rafiqasi va bolalari allaqachon Rossiyaga, kuyovlari esa Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketishgan deb yozdi The Wall Street Journal Suriya rasmiylariga tayanib. Ularga ko'ra, Asadning o'zi hamon Suriyada qolmoqda. Iordaniya rasmiylari ham Asadni Suriyani tark etishga chaqirgan, biroq Iordaniyaning Vashingtondagi elchixonasi buni rad etdi. Misr rasmiylari shuningdek Asadga muxolifat vakillaridan iborat muvaqqat kengash tuzishni maslahat berdi deb yozdi nashr. Ushbu xabarlarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va boshqa davlatlarda terrorchi deb tan olingan Hayat Tahrir Ashshom boshchiligidagi suriyalik guruhlar Xoms shahriga yaqinlashmoqda. U uchun kurash Suriya rasmiylari uchun hal qiluvchi bo'lishi mumkin deb yozdi The Wall Street Journal. Xomsning ehtimoliy qo'lga olinishi hukumatga qarshi bo'linmalar uchun Damashqqa yo'l ochadi. Shuningdek, Suriya poytaxtini O'rta Yer dengizidagi Rossiya harbiy bazalaridan uzib qo'yishi mumkin. O'z navbatida The Wall Street Journal nashrining yozishicha, islomchilar hujumi fonida Eronlik diplomatlar va harbiy xizmatchilar Suriyadan evakuatsiya qilina boshlangan. Gazeta manbalarining iddao qilishicha, xususan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Al-Quds bo'linmalari qo'mondonlari allaqachon mamlakatni tark etgan. New York Times nashrining yozishicha, Asadning ittifoqchilari Eron, Rossiya va Livanning Hizbulloh shia guruhi AQShda terrorchi deb topilgan bu guruh o'z muammolarini hal qilishga e'tibor qaratgan. Eron va Hizbulloh Isroil bilan qarama-qarshilik bilan, Rossiya esa Ukrainaga qarshi urush bilan band. The Sky News Arabia va Bloomberg suhbatdoshlariga ko'ra, Rossiya Asadga Suriyada bo'layotgan voqealarga jiddiy aralashish niyatida emasligini ma'lum qilgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatining zaiflashuvi hamda tashqi yordamning qisqarishi suriyalik isyonchilarning hududiy huquqlariga erishishiga sabab bo'ldi demoqda tahlilchilar. Yillar davomida muzlatilgan front isyonchi kuchlarining qayta boshlangan hujumlari natijasida yana urush zonasiga aylandi. Al-Qoidaning Suriyadagi sobiq bo'limi Hayat Tahrir Ashshom boshchiligidagi isyonchilar hujumi Suriyaga yana fuqarolar urushini qaytardi, deydi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Ibrohim Al-Assel.
Suriya mojarosi 2020 yildan beri muzlatilgan edi. Biroq muzlatilgan mojaro baribir mojaro bo'lib qolaveradi va istalgan paytda qayta boshlanishi mumkin. Suriyada urush yana boshlanishi uchun barcha sabablar hali hamon saqlanib qolayotgan edi. Rejimning avvalgidan zaiflashgani tufayli shu kunga yetib keldik.
Suriya isyonchi kuchlari markaziy Xoms shahri tomon siljimoqda, kurd jangarilari esa sharqiy sahroda samarali nazoratni qo'lga kiritib, hukumat kuchlarini siqib chiqardi hamda janubda mahalliy qo'zg'olonlarni boshlab yubordi. Vaziyat keskin o'zgarishlarga sabab bo'lgan bir qancha omillar bor. Isyonchilarning harbiy tayyorgarlikni oshirgani, Rossiya bilan ittifoqning zaiflashishi, Isroil bilan urush sabab Hizbullohning ojizlangani va Suriya ichida davom etayotgan ya'ni iqtisodiy inqiroz shular jumlasidan, deydi Al Asel.
Fuqarolar urushida Asad g'alaba qozona olmadi, lekin u boshqalarning g'alaba qozonishiga ham imkon bermadi. Menimcha, bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealar nafaqat qurolli guruhlar bosimining natijasi, balki rejim ichida ham qandaydir inqiroz sodir bo'layotganining oqibati. Albatta, bunga bir qancha omillar sabab bo'lgan. Bular albatta iqtisodiy inqiroz, shuningdek Bashar Asad ittifoqchilarining zaiflashgani bilan bog'liq.
Ba'zi suriyaliklar isyonchilarning yutuqlarini olqishlayotgan bo'lsa, boshqalar Hayat Tahrir Ash-Shomning boshqaruvidan xavotirda. Guruh ichida hali ham jangari va radikal unsurlar borligi aniq, ammo biz haligacha Hayat Tahrir Ash-Shom qanchalik radikal ekanini bilmaymiz, deydi tahlilchi. Shunga qaramay, Asad hokimiyati dushmanlar va ittifoqchilar nazarida qaytarib bo'lmas darajada zaiflashdi. Ular endi Asad rejimi ojiz qolganini his qilishmoqda, ammo u mojaro natijasini o'zi tomoniga o'zgartirishni xohlaydi. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre Aq Suriyadagi voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib borayotganini aytdi.
Suriyadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryapmiz va mintaqa davlatlari bilan doimiy aloqadamiz. Milliy xavfsizlik kengashi o'tgan hafta oxirida e'lon qilgan bayonotida Asad rejimi BMT xavfsizlik kengashining 2254-sonli qarorida ilgari surilgan mojaroni siyosiy yo'l bilan hal qilish taklifini doimiy rad etayotgani haqida bildirgan. Uning Rossiya va Eronga tayanishi hozirgi vaziyatga, jumladan Suriya shimoli g'arbiy qismida front chizig'ining qulashiga olib keldi. Qo'shma Shtatlar ittifoqchilar bilan birgalikda keskinlikni pasaytirishga chaqiradi.
Suriyada fuqarolar urushi tugaganidan qariyb 14 yil o'tib, mojaro yana alanga oldi. Hayat Ash-Shom terror guruhi boshchiligidagi isyonchilar guruhi bir necha kun ichida Halab va Hama shaharlarini egallab olib, poytaxt Damashq tomon ilgarilamoqda. AQSh 900 chog'li harbiy bo'linmasini Suriya shimoli sharqiga kurd hamkorlari bo'lmish Suriya demokratik kuchlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joylashtirdi. Bu Washingtonning 2014-yilgi intervensiyadan keyin Suriyaga ilk bor harbiylarini joylashtirishi bo'ldi. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ham Suriyadagi vaziyatga to'xtalib, isyonchilar Asadning asosiy ittifoqchilari Eron va Rossiya boshqa mojarolar bilan ovoraligidan foydalanishi ajablanarli emasligini ta'kidladi. Ukraina 3-chi yangi yilni ham urush sharoitida kutib olishga tayyorgarliklar boshlagan poytaxt Kiyevning Avliyo Sofiya maydonida Rojdestvo archasi o'rnatildi. Avliyo Sofiya cherkovi Ukraina bayrog'i ranglarida nur sochmoqda. Avvalgi Rojdestvo yarmarkasi o'rnida xayriya yig'ish punktlari va bir nechta do'konlar o'rin oldi.
Biz bugungi tadbirni o'tkazib yubora olmaymiz. Axir Rojdestvo archasi Rojdestvo bayramining ajralmas qismidir. Archani o'rnatilgani to'g'ri ish bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi kunda bizga ijobiy kayfiyat, hayotimizga quvonch yetishmayapti. Qorong'i tushganda ajoyib manzara bo'ladi. Shuning uchun ham kechqurun keldik.
Urush paytida Rojdestvo ruhini saqlab qolish va pozitiv kayfiyatda bo'lish juda muhim. Menimcha, Rojdestvo archasi o'z vaqtida o'rnatildi. Chunki bu odamlarni noxush xabarlardan chalg'itib, bayram kayfiyatini his qilishga yordam beradi.
Bayramlar juda zarur. Rojdestvo archasining bo'lishi yoqimli. Agar havo hujumi bo'lsa, bunga ko'nikib qolganmiz.
Bayram archasining ochilish marosimida Kiyev meri Vitaliy Klichko ishtirok etdi va ramziy ravishda archa chiroqlarini yoqdi. Tadbirda qatnashganlarning aytishicha, bu odamlarni urushdan qisqa vaqtgacha bo'lsa-da chalg'itib, quvonch va bayram kayfiyatini olib kelgan. Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston, Yaqin Sharq va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan qizillar tuzumi oxir-oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet sotsialistik respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm xalq respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga. Qoraqalpog'iston ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Leninning atrofida Stalinlar, nimalar, Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayaqda bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turdi O'zbekistonda. O'sha paytda ham ular to 30 yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda. Lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda dastojek deb yozsa katta ammo janjal. Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi? Qayerda bo'ldi? Kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimiz odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak, SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9-may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda, sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, ularning madaniyati bo'lmagan, ular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytalik yoritish uchun, shuni tatbiq qilish, shuni aytalik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytalik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini ko'zini yuzini boshqacha aytalik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini, SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19 avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachevga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgani va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalani islom dini masalasi respublika degan nimani nimasi e'lon qilish. Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa agar prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki parlamentga tarqatib yuboradigan u bering desangiz agar, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999 yil portlashlar. Andijon qirg'ini. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91-yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqib qolgan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHP'lar bo'lgan, haliglarni GKCHP rahbarlarini kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan, shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingizmi muhimligi? Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak. Chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha sovet davriga alohida baho berish kerak va sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga, keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik. Va u nima degani dedi menga. Mana shunda o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki, Islom aka, sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku. Shundan voz kechaylik dedi. O'sha davrdagilardan voz kechaylik. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab nimada Oqsaroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatdan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak. Turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shuna qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxoziga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hamma saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha, uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Biz mana shuna qilib shular hammasi o'tib ketdi. O'sha paytda ham bizlar juda ozchilik edik, bor yo'q 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovni aytish kerak, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Çünkü bana şu esir yıkılayaptı. Erte indin yıkılayaptı deyip durgen payıttı. Onu Politbüro azası kılıp oluştu da. Şunda kelip aeroportta muhbirler turptu hamas turptu televizörge oluyaptı. Nemege bayram kılmayaptılar. Kanı halk. Bir de Uzbekistan rahbarını Politbüro azalıyla oldu. Sılar cün türpçüler degen de. Biliyorsun şu derecede o sadık etti de. Şunu şunam uşa narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.